Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне танылган язучы һәм шагыйрь Марат Кабировның «Җир турында җыр» дигән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең ахыргы 3-нче өлешен тыңларга чакырабыз. Тапшыру 18 яшьтән өлкәнрәк радио тыңлаучылар өчен.
Фатихтан кутулу жайын тиз тапты Әнвәр. Ауыл башына газель килеп туктады. Һәм аннан озын буйлы таза гәүдәле бер егет төшеп, юл буенда торган джипка табан атлады. Әнвәр машинасының тәрәзәсен төшерде. Исәнләшеп тә тормыйча сүз башлады.
Килеп җиттегезме? Бик яхшы. Адресын беләсез. Барсында пыр туздырып куып җибәрегез. Анда Азамат исемлесе бар, ул башлыклары. Аңа арурак итеп биргәләгез, кикриген шиңдерерлек итеп.
Нинди халык соң анда? Без корал фәлән алмадык.
Эй, нинди корал? Авыл гыйбатлары бит бу. Берсенә суксаң, барысы да качып бетә торган. Аяк кул сындыру имгәтү булмасы. Суд юлында үзегез йөрерсез. Тик яхшы гына тамызыгыз. Я, эшегездә булыгыз. Нәрсә карап каттың? Исәп-хисапны иртәгә ясарбыз.
Яхшы, аңладык.
Фатихлар йортында эш кайны иде. Ул арада, гадәттәгечә йомшак кына басып, Мәдинә пайда булды.
Егетләр, ашарга әзер әйдәгез инде. Тиз булыгыз, суына әйдәгез, әйдә.
Шакир абзый, ни хәлең бар? Син дә өмәгә килдеңме ни?
Кирпичтән күтәрә, кирпичтән. Шәһәрдән кайтканы күренеп тора инде. Хей, агач игә җитәме соң инде? Агач йортның исүек бүтән бит аның. Үзе кирпичтән сала. Ә бөтен урманны авылға ташып бетерді инде. Ағаш йортқа жетемісің. Хәзірге яшләр, бигрәк бір нәрсә дә белмей инде.
Ағаш бурадан бит, Шакир абый. Тышқы яқлап қана кирпичкә ұқшаған езлік қойды.
Әйдәгіз, ашарға киттік. Аштан ұлы булырға ярамай.
Әйдәгіз, әйдәгіз, әйдә. Қолығызны юғызды әллүр.
Фатихларның йорты шушы булам, бабай.
Шушы? Әле кайчан гына иске йорт утыра иде. Ә хәзер яңаны күтәреп куйдылар. Клуб хәтле. И нәфсе кешедә. Ә сез нәрсә дип йөрисез? Ярдәмгә килгәнсездер әле. Азамат, менә тагын ярдәмчеләр килде сиңа. Чыгып ал.
Бабай, кычкырма анаңны.
Нәрсе? Азамат дим.
Хәзер чыгалар Шакир абзыкай. Әйдә үзең дә кер әле, берәр тәлинкә шулпа ашап чыгарсаң.
Рәхмәт, кермим инде. Менә ярдәмчеләр килгән тагын.
Кычкырма, тишеңне куям.
Табалсаң, куярсың. Туктале, кем әле син? Нишләп миңа тупасташып торасың? Документыңны күрсәт әле.
Ул арада Әминәләр йортыннан Азамат аңа ярып Филус белән Динар чыкты. Газель ішіндегілер суғышқа әзірлен әйді.
Жиыныңыз, түзіліш янына кірулер білен моншибыз.
Шәугін әйкен. Яқшы, бек яқшы. Перчатқы киемәлі, өткенінде юдырақ қабырауының тіші қадалып шышып үрді.
Кастет яқшырақ.
Сабыр етегіз, тағын шығалар.
Шакир абай, 5 минутқа ошарға кіріп кеттік. Сен шунда да тауыш шығарасың.
Әне теге егетең, рүл артындағысы, миңа түшіңні қиям деп тұра.
Менім егетлер төгіл бұл, Шакир абай. Сен өзің дұрыс ешіттің мұсың?
Түшім болмаса да, ике құлағым бар. Ешіте, Аллаға шекер, башымда яқшы шылей. Мен, білесің мі кем едімі заманында? Кім едім әлі мен?
Парторг, Шакир абай.
Әйе, заманында мен парторг едім. Отчисты бабылан гына нәрсәләр иде миңа. Шакир кеме биш дип кенә. Тукта, кеме бишсің әле мен?
Ярый, Шакир абый, хәзер. Сәләм, егетләр. Безгә килдегез мәлле?
Юк, менә бу абзый туктатты. Документ тикшерә.
Шунда инде ул. Акылы бик дөрес түгел аның. Ялгышып-ялгышып китә. Былай үзе әйбәт абзый ул. Сез аны ялгыш рәнҗитмәгез инде.
Юк-юк, без аны рәнҗитергә килмәдек.
Азамат, яңа егетләреңне дә әбәткә чакыр.
Ярый алайса, чәй ишеп чыкмыйсызмы соң?
Юк-юк, рәхмәт. Эш күп әле безнең.
Әминә, ишеттеңме? Кермибез ди кунаклар.
Шайтан алғыры. Эш төрт кенә кеше дигән иде бит. Ә монда бер көтү.
Кирип кинәт кенә мончи башласаң буладыр да,
булай булмый инде. Булар белән бәйләнешсәң тиз генә эшне битереп булмас. Калганнары да җыела башлар. Ул ныкларны белмисез менә сез.
Ашап чыгыгыз дип торган кешегә тик торгандан гына килеп бәйләнергә дә әллә ничек әле ул.
Нәрсә дөр уйларга кирәк инде. Эй син, нәрсә уйлыйсың?
Уйламыйм. Нәрсә кушасы шул. Әнә парламент уйласын.
Былай итәргә кирәк. Айрым-айрым эләктерергә. Исемнәрен, кайда яшәгәннәрен белсәң, төнлә өйләреннән чакырып чыгарып та була.
Идея бу.
Юкка гына парламент түгел.
Машина акрын гына урамны узып, авыл читендәге елга буена юнәлде. Спорт белән шөгыльләнүче таза бәдәнле егетләр көнне елгада су кереп үткәрделәр. Ә кичкә үзләренең мәкерле планнарына тотындылар. Эшләп арган Динар ат арбасындагы яңа чабылган пишән өстендә уйып кайтып килгәндә, атының тукталганлыгын чамалап, башын күтәреп карады. Кемдер йөгәнне тотып тора иде. Бераздан ул арба янына килде.
Сәләм. Тартырга бир әле.
Тартмыйм шул.
Ә без тартырга уйлап торабыз әле. Бер икене тартабыз да китәбез. Төш арбаңнан.
Йөгәнләр. Сез ишесез.
Сезгә өй төзүдән туктарга куштылармы? Мен шуның өчен.
Белмим бит. Белмим, миңа әйтүче булмады.
Күрәм, сиңа җитеп бетмәде бу ай.
Тагын берне тартабызмы соң?
Я, җитәр. Абзый артыңын кыламаска кушты.
Тю-тю инде бу хәзер.
Я, нәрсә карап каттыгыз? Аяк кулларыннан тотып арбага салыйк та, әллүр.
На, малкай, алып кайтып куй хуҗаңны.
Нәрсә дип кермисең инде һаман? Берәр җиргә җыенмыйсыңдыр бит. Җыенсаң да кер, ашашап китәрсең. Динар дим. Ник дәшмисең? Я, Ходай. Инде адамча яши башларбыз дигән иде. Тагын ишеп кайткан. Тортка һәр суккан нәрсә. Күтәреп йөртерләр дип ятасың мәллә? Тор диләр сиңа.
Мама, башым, башым.
Динар, нәрсә булды? Кем кыйнады Динар? Динар, тукта, телефон точно. Телефоным койдасын әле. Азамат, Динар абыйыңны кем кыйнады? Син түгелдер бит инде. Белмисең, ничек син белмисең? Ярый-ярый, кил әле кил. Хушын алып, арбага салып җибәргәндер бит.
Авылга яңа тәртип урнаштырырга килгән егетләр Филюсның ишек алдында юынган чагына туры килделәр. Башта алар куыштагы өстәлне аудардылар. Филюс тавыш килгән якка атлады. Кинәт аның каршысында әзмәүрдәй егет пайда булды.
Кем ул? Нишлисең?
Мин әле бу. Сине кыйнарга килдем.
Өй төзмәскә кушылган идеме сиңа? Жаныңмы, малыңмы?
Милиция!
Таныңны шығарасы болма, аңладыңмы?
Аңладың мы дейм? Әллә тағын бір икіні...
Бауырыңның қаны шыққаншы.
Мәсен!
Туқтарға дегеш туқтарға керек еді. Аңламасаң аңлатыр біз, үйретір біз.
Мұнысы да болды бұғай.
Егітлер қапқа янына келіп кере яққа көз салып тұрдылар да, ипләп кіне шығып, қыма бойлап кеттілер. Урам бойлап қайтып барған Айрат, артында фар яқтысы тұйып шеткерек шықты. Газел аның білен тәңгәлләшкәш, ишек ашылды. Айрат машинаға кіру білен, артыннан ишек ябылды. Кім нәрекен деп қарығына башлағаш, утны сөндірділәр.
Утырайды, арғансың да бұғай.
Хе, кімнер боласысың әлі?
Кім әлі? Әйе, Фатих бит әлі. Фатихның ертін түзі бұла мысың?
Бұла?
Яқшы әшлесіз. Шыңа бұләк берерге деп келдік.
Артығын қыланасыз, егітлер.
Тик кіне отыр. Бізге қарышудан мәғне йоқ. Тірі қаласын келсе малчи.
Меньше знаешь, крепче спишь. Понял?
Мен әйбәт орын. Құйма бұйын рақта ұшылағыз. Үстіне машина фәлем мінерлік болмасын.
Газел кетіп бір қадар уақыт ұзуға, Айрат хұшына келді. Тұрға маташты, тек мускуллары тыңламады. Ол дүрт аяқла басуға, янына мотоцикл келіп тоқтады да, аны көтеріп алды. Бұл Азамат еді.
Айрат!
Тіңі... Газель, күндізгі...
Прием, Газель, күндіз біздің янға тұқтағыннар еді бейді. Жиылырға керек.
Жилке томырына бергеннер. Күндізік иманлары ноқтасы қолған.
Оқытар біз.
Азамат шикләнеп ялғышмаған болып шықты. Кесетіп қойылған бір түркім егітлер аны ауыл клубында күтіп тұралар еді. Алар КамАЗ арбасына түйеліп, газеліні қуа кеттілер. КамАЗ қаршы паласаға шығып, бірнеше тапқыр ұзып кетерге тұршып қарады. Тек газел шундуқ аның алдына кірді. Біраздан аларыны мотоцикл білен Азамат қуып жетті. Һәм газелдәгеләр абайлап өлгергәнче узып та китте.
Шайтан алгыры! Тизлеген киметергә уйлап та карамый. Бау белән тагылган шикелле менә-менә килеп төртүләм дип бара. Қоршыга берәр җәнлек җанвар чыгып тормызга бассаң, ул артыңа килеп керәчәк. Туктале, шалтыратып карыйм
әле. Эй, уздырма, уздырма! Алла чыкса безне туктатачак, аннан хана!
Авызыңны яп! Қатын қысыман барасың. Өттілекті. Нишерге қазір, ә? Сен шалтыратасың маң, ә? Бір полиция жіберіге ойламай ма?
Әлекер ойладылар енді.
Йоқ, бұрылмайлар. Келелер. Тездіктәріңгіне кеметтілер.
Бірер бұрылма, йоқ едімі біз барасы елді. Оттарыны сөндіріп, сонда кіріп қашсақ.
Құрша олны шыққаш, Азамат, Урманлыққа кіре тұрған юлға ең яқын үсіп отырған қайынны көріп алды, һәм өзі білен алған балтасына өрілді. Міне шунда тұқтата шағыл газеліне. Шиттен қарағанда әлләні юан болып тұйылмаса да, ағаш хәлігін әйді. Тұрша тұрғаш қайын шып етіп жерге сыланды.
Бұлам енді бұл бұрылма юқ мұна кәнец, ә?
Таныш болмаған жерге бұрылу сантыйлық. Әлленіңдей мажараға әлігуің, кем дегенде пішіраққа кіріп батуың бар. Юл оңайындағы бірер ауылға бұрылар бас.
Құрша ауылына қылар ашылтыратып, тұтқарларға құшып құйылар да бар. Қазір бір неге шаным болмай.
Эй, шыншы да менде.
Келе бит, зараза. Камазғанна келегіне, келегіне әзі яқы.
Район өзегіне қадар барып жете алсақ, онда тұқталар ұрын табалыр еді.
Хеш жоғында таныш жігітлерге хабар етіп, бұл ауыл үтіклерінің имарын ұқытып жіберге де мүмкін.
Мынысы соңғы шекте, аңғайсың ма? Соңғы шекте.
Ауыл ғибатлылары, бірісіне соқсаң барсы қашып бітешек емеш. Оңа шынған мен дурак.
Сен дурак?
Мыннан ары кірпі ертіруге керек. Юлларына арқылы салған болса, КамАЗ турында көптен ұнытқан еді дегенде.
Пистолет алырға керек болған.
Ең жақсысы калаш.
Ярый, саған артта қалды бұғай. Бірер ұрын табып, яшырынырға керек.
Тұқта, стоп, бас тормозыңа күзің шаққыры.
Шайттан алғыры, кім салған бұ ағашты юлға?
Қақар сұқсын. Мотоциклыны көрдегіз мі?
Тұқта, әміне мұндан ұрап ұзып болмаймысан?
Біттік, 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 бітті баш. Қойыңына ризал баштым екен,
ә? Газелдегілер ұрау юл іздегенде, КамАЗ ұзып кетті де, қаршыға келіп басты. Рул артындағы егітіні жерге сүйреп түшірділер. Салонда да шаушу құпты. Хәзір енді бір нешікті құтылырлық төгілейді.
Қолларыңызды алға созыңыз. Екісін де.
Қойсыңыздың қолын бошта шабып өзік. Біздің ауылдың ғадатын білесіздер енді. Балта өзіміз білен.
Нәрсе? Қолбасшыларынан алып кесебіз ме? Қолың керек ме?
Керек.
Керек болса, қазір алып берем.
Қорықма. Бала шағаға тимейбіз біз.
Спортшыларсыз демек. Алайса қазір приседание ясыйбыз. Шүгәләгіз, тұрығыз. Бір, ике, бір, ике, бір, ике, бір, бір дейм. Қоя тұрасың, ұтыр дейдем, оннаңны. Міне шулай, ұтырдық, бастық, ұтырдық. Бастық. Разминка тамам. Әғазір, ағашларыны арбаға ташлағыз.
Егітлер тоза ұзын болса да, КамАЗ арбасы биек, әші қойын бүкәні ауыр еді. Стәуіне ақырынра қимылдаушыларға бергәләп талалар. Біраздан аларының мұшынаған іштілі башлады. Ләкин бір ағаш қойын әлден изаққа бармады.
Біздің ауылда ғойлелі кішіге ешлер құл көтермейді. Әбұлар бәлекен шақта алмаған тәрбиелерін берерге керек.
Әйі, қойыш білен орт яқларына.
Әйді, түшір штаныңны.
Сен артың қылаласын түгіл ме?
Ауыл ғибады.
Нәрсе дейдің? Қабатлай әлі тағын бер.
Несәтті мәлі мен сен ауыл ғибадын. Мәсіңі да.
Егітлер, қызғанып тұрмағыз. Жібі мәске, кім көп мәтілей, шоның қадар маңшы.
Ата-та-та-та. Шәбәләніп мұташушыларға икіләттен норма.
Келесі күнні ішшілерінің барсы да Фатихлари хатасына жиылды. Ақсақлы-ақсақлы Филус та келіп жетті. Біраздан Айрат та көрінді. Динарның аты да келіп тоқтады. Кешегі тамашада егітлерге аруғына әләккен. Барсының да тезірек мұндағы ішіні тәмамлап, өз белемесіне көшесі келейді бұғай. Бір-екі сағат сілкінуге қапқа түбіне УАЗик келіп тоқтады. Хаким бір қадар шетте қарап тұрды да, егітлер янына ауызды.
Сау мысыз, егітлер? Хаман ішлейсіз мі?
Тамамлайбыз енді, көп қалмады.
Тез тұтасыз. Ішігізіні юмғақлабырақ қойығыз енді.
Нәрсе?
Идәреге барарға керек болар. Милиция келген, кешегі хәлләріні тікшірелер.
Башқа уақытта болса әйтер едім енді. Милиция түгіл, полиция.
Кеше нәрсе болған?
Алай екен, сен мені алырға келдің енді. Кеттік алайса.
Барығызға да барырға керек.
ауыл хакимияты янына жиылуға, егітләргә бұғау кидіріп, полиция деп язылған газелгә әйдәділәр. Айрат та, Динар да қарышып маташмадылар. Филюс қолын шеткә алырға тырышты. Тек аңа ирек бирмәділәр. Қолын қайырып, бұғау кидірділәр.
Нәрсе? Бізні башта келіп қиынылар, оннан түрмәгә алып кетәләрме?
Әйбәтләп әйткәнне аңламадыгыз бит.
Мен кимим наручник. Аңлатыгыз башта ни өчен икәнен.
Барғаш, барсын да аңлатырлар.
Алып киттілерме?
Киттілер.
Барсы да тәртипте. Әсен қорыққан едің. Хәзір аларны бір-екі атнаға тұтқарлайлар.
Бір-екі атнаға?
Әйе. Яңа қадар біз Фатихны суд білен қысабыз.
Суд білен?
Әлбәтті. Міне повестка әзір. Бірсін адрес бойынша жібердік. Екіншісі міне. Өзің тапшырасың.
Йок. Тиренге кетті бұғай әлі бұ.
Өзің ғайыплі. Өзің бет. Барысында хәл ете алам дедің. Һәм без хәл иттек.
Соңғы тәүлектә ауылда булып үткән хәлләргә иң янып күйеп йөргән кеше Нәфисә иде. Ул урам уртасына чыгып, УАЗ-ында җилдерткән хакимне туктатты.
Син нәрсә инде, Нәфисә? Тирелек кипшәк астына керәсең бит.
Төш машинаңнан. Яки мен сені өзім сүйреп түшірем.
Ник, жекірінесің сен мен, а? Кім білен сүйлешкеніңні шамалап сүйлеш?
Ох, шолаймы, жер бейт. Біздің ерлері бізні, туғанлары бізні, ағай інілері бізні урам ұртасында келіп қиынылар. Үстеуіне бір ғайыпсізген милицияға алып кетелер. Кішіге ата-анасы негізінде йұрт салырға рұқсат бермейлер. Не пышағыма керек бізге мұндай хакимият? Не пышағыма керек сен бізге?
Тоқтали, Нәфисә, қызналы сен. Жайлап қына сүйлешейік. Соң бит алар кешенең законлы нигезендә.
Ул Фатихның нигезе. Әтиен исеннән калган изге нигез. Әйе. Фатих килгәч авылда әллә ничә кеше дөрес юлга басты. Йорт тизи, ихата курасын карый башлады. Фатих абый кайткач авыл әйбәт якка үзгәрде. Әтеге килмешәкнең безгә ни файдасы тиде? Ник син аны яклыйсың? Әш ул авылдан чыккан кешегә нигезен тергезергә каршы төшәсең, ә?
Мин каршы түгел. Закон буенча...
Мен білішті міне. Қағазымда бар қатты. Фатих абый қайтып йұрт сала башлағанда, оның жері сатылмаған болған.
Сіз дұрыс аңламағансыз. Ол алдан сүйләшінген еді.
Азон сөзінің қысқасы шул. Әгер Фатих абыйға өз негізін тіргізірге ирек бермейсін екен, біз фермада ішләушілер ішіні ташлайбыз. Ирләрімізді кері қайтарасыз, йорт төзүгә рөхсәт бирәсез, бары тик шуннан соң гына эшкә чыгабыз.
Нәфисә, син тынычлан әле. Бу кагазыңны борын төбендә булгамасаң да була. Рәсми рәвештә мин закон алдында чиста, закон буенча...
Нәрсә син миңа ватык тәлинкәсе ман? Закон алдында да закон алдында дип кабатлыйсың ул. Хош, сау бул.
Алло? Алло? Әнвәр? Иштәсеңме? Шайтан алғыра. Менә бит нәрсә килеп чыкты бит әле. Халық мында забастовка ойыштырды. Иштәсеңме? Эш ташлыйбыз диләр. Ирләрен кайтаруны таләп итәләр. Кем уйлаган бит шулай килеп чыгасын? Зәки абый әлбәттә авылда абруйлы кешеләрдән иде. Тик Фатихны аның ничә еллар буена күзгә башка чалынмаган улын шул кадәр якларлар дип башыма да китермәгән идем. Хәзер нәрсә калырга инде? Бу бәледән ничек котылырга?
Исең китмәсен юкка. Тирә-як авылларда эшсез яткан хатыннар буа буарлык. Акча түлим дисәң, үзеңне дә савып бирерләр. Шуларны җыеп китерерләр, әйтермен.
Шәһәрдән кайткан Фатих Нивасы белән үзләренең капка төбенә килеп туктады. Төзелеп бетә язган йортын әйләнеп чыкты, ләкин беркем дә күренмәде. Фатихның күңеленә шом йөгерде. Кемдер тыйған, эшләмәскә кушкан. Әллә егетләр үзләре баш тартканмы? Юктыр, ансы булмас. Бераздан Азаматның телефон номерын җиде. Җавап бирүче булмады. Аптырагач, берәр нәрсә белмиләрме дип Мәдинәләргә атлады. Фатихның кайтканын күреп, ул үзе аңа каршы капкадан чыгып килә иде.
Нихәл, Фатих абый, кайтып җиттеңме?
Саулармы, Мәдинә, ие шөкер, ә үзең соң?
Бик вакытлы кайттың. Синең нигез тирәсендә шаушы купты. Кичә кич эшчеләреңне килеп кыйнаганнар, ә бүген үзләрен милиция алып киткән.
Алай икән. Кайтып йортына әйләнеп чыгуга беркем дә эндәшмәгәч, күңелемә шом кергән иде. Юкка булмаган күрәсен.
Син алай бетеренмә әле, Фатих абый. Бар да җайланыр ала бирсә.
Юк, Мәдинә. Барышына да үзем гаепле. Алданыра, элегерәк кайгыртырга кирәк булган. Әткән-әнкән нигезен картайгач кына искә төшермиләр аны. Туган җирен ташлап киткән ничә еллар буе аның дөньяда барлыгында исенә төшермә яшәгән кеше өчен хәләл җаза бу. Елына бер генә тапкыр кайтып әйләнеп киткән булсам да мондый хәлгә калмас идем. Ә менә фәлән шәр ел күзгә башка күрмәгән кеше. Кемгә кирәгең бар? Бу юлы миңа газапның иң зурысы диде. Туган җиремдә кабул итеп алырга теләмәдем. Хәтта ата-ана нигезен тергезергә дә хокукым юк булып чыга. Соңлаганмын. Алданырак уйларга кирәк булган, ә хәзер соң инде.
Нишләтәсең? Үзеңне юкка битәрләмә әле, Фатих абый. Заманында авылдагы күпме кешегә ярдәм иттең. Барысы да синең янга китеп кеше булдылар. Әллә аларда гаеп юк дисеңме? Күпме кешегә якты киләчәккә өмет бирдең. Мәңге ойнымас сәрхүшләрне ойныттың. Фатих абый, әйдә әле, әйдә. Әйдә, шәй ишеп чыгасыңмы?
Рәхмәт, Мәдинә. Мәшәкатьләнмә, кирәкми. Барысы өчен дә рәхмәт сезгә.
Хәзер нишләмәкче буласың инде?
Эш коралларымны, башка кирәкле яракларымны җыеп багажникыма тутырам да, район үзәгенә барып, егетләрнең хәлләрен белешергә, явып кушалар чыгару җайын карарга кирәк. Аларны битен шул хәлдә калдырып китеп булмый. Мөмкин булган чай ярдәм итәргә кирәк.
Ә үзең?
Юк икән юк. Эшләргә мин тырышып карадым, килеп чыкмады.
Ярый. Ярый, Фатих абый. Син күңелеңне алай төшермә әле. Барысы да әйбәт булыр. Мин чыгыйм инде. Сау булып тор, Фатих абый.
Хуш, Мәдинә.
Фатих җыены бетәргә өлгермәде, капка төбенә джип килеп туктады. Аннан телефоннан сөйләшә-сөйләшә Әнвәр чыкты. Трубкасын кесәсенә салгач, урам буйлап килүче малайларга карап алды. Алар артында йодрыкларын булгап нидер сөйли-сөйли Шакир карт атлы иде. Әнвәр елмайып куйды. Ул ихатага кергәч, Фатихка астыртын тантана һәм беркадәр ширкану белән карап торды.
Кем син? Кеше ихатасында нишләп утырасың?
Нәрсә?
Нишләп утырасың минем ишек алдында, дим.
Димәк, сез? Саумысыз? Ауылда чынлап та бушап калган бүтән нигезләр дә бар. Бәлки сез шуннан алырсыз. Урыннары әйбәт.
Әмин алдым инде.
Әмин менә нәкъ әткәм-әнкәм нигезен тергезеп җибәрермен дигән идем. Шундый уй белән кайткан идем. Нәкъ менә шушы нигезне. Сез бит монда яңа килгән кеше. Сезнең өчен әллә ни аерма юк. Ә минем өчен ул бигрәк кадерле. Үзегез аңлыйсыздыр инде.
Юк, аңламыйм.
Алайса бу җирне мин сездән сатып алам. Һәм яңа урын өчен дә мин түлим, әгәр сез теләсәгез.
Нәрсә? Сез менә миңа күз салыгыз әле. Ақшаған мұнмы мен ақшаға интіге тұрған әдемге? Мен жидді кіші. Қайда, қайшан, нәрсе тілейм, шуны үшлейм. Әбу ұшырақта мен нәқ мұна шушы негізнің қожасы болырға тілейм.
Да, демек сүйләшу келіп шықмады.
Қызғаныш йоқ. Біздің бір ұртақлығымыз да йоқ. Әқазір әйбірдәрігізні жиығызда, менің білемәні бұшатығыз. Сізге көп бұ вақып тәләп етілі.
Ярый, ярый. Мен мүмкін қадар тезірек болырмын.
Ұзақламы келем. Ашығығыз. Әмінісі сұтқа повестка.
Әнвер тонтаналы қияфет білен Фатих янынан шыққанда, машинасы янына келді де, бір мезгілге қатып қалды. Тегермәші тишік еді. Ол ішінің неде екенлігін шамалап, тігі малайлар яғына ымтылып қойды. Әммалар күзден юғалған едінді. Ол жәхет кіне запасқысын шығарды. Дамқырат алды, әм ішке тұтынды. Шүріплерін сөтіп тегермәшіні салдырғанда, күшілі тауыш іштілді.
Бүтін күші өз хәстәрін хәстәрлей, бүтін күші үй сала, мұнша сала, абзар нығыта, мен де қодақ сұрғышы сатып алдым әлі. Саумы, ұлым?
Саумы сіз? Сіз кім?
Сен тігі Зәки қорт негізіне тауыш кірткен күшімін елі? Фатих дейіп тұрам бетмен сені. Біздің ауылда әлік анды хәлерінің болғаны юғ еді. Нәрсе шесің анда?
Тәгермәшін сөтем.
Тәгермәші керек міне? Сөт-сөт.
Хыт санты. Хей, қарт дивана, нешесің сен?
Магнитофонын ала. Сен ағына тәгермәші тәрге демеген бет. Мен адам магнитофоны керек еді.
Сен нәрсе дивана мәлі?
Әйе, дивана. Менім хатта справкада бар. Хуш сау бол. Шау, гудбай.
Шайтаныма ұла, қарт дивана. Бір жазасыз қолам деп ойлама.
Фатих әйбірлерін ташы башлағанда, Әнвер ішін бітіріп кеткен едінді. Ол өзін тишіліп, тыны шығып біткен топ кібік хис етті. Юқса қойшанғына, қойда басқанын білмеше секіргелеп жүрейді әлі. Күтмегенде ихатаға Нәфисе келіп кірді. Ол ярсыған еді. Фатих аңа бір қадар аптырап қарап тұрды да, яқындағы бүренеге барып отырды.
Нәрсе, қошарға ойлайсыз ма? Сіздің арқада біздің ерлеріні қинап кеттілер. Оннан 15 күнлікке отыртып қойдылар. Сіз ойлап та қорамағыз алар тұрында. Барғыз, әйбірлеріңізді жиығызда қойтып кетігіз. Қорқу етіңіз, Фатих абай. Иллен ішледім мен. Динаның әдем болуына, юрт түзіле башлауға шул қадар шотланған едім бет. Үшіп қына ерейдім, әм кенеп. Міне сізді әйбірлеріңізді жиясыз. Сын сізді берішкәш бізні кілерге не соныңды. Бұлай яшап бұлмай бет, Фатих абай. Қойдадыр ғәділлік мі, яқтылық мі шунда? Сон нәрсәдір болырға дейш бетенді. Ауыл юқта юқ. Озған ашқыны көрінсе дар жұндық сөндірілге тұралар. Құрқан мен, Фатих абай.
Қойдандыр келген ярсу білен Фатих орыннан тұрды да, тире яғына қоранып алды. Әм машинасын атлады, машинасын қабызды, әм кинәт ғаз берді. Аптыра бардынан шыққан Нәфисе қапқа түбіне жетуге, Фатих енді әллә қайда кетіп үлгірген еді.
Фатих абай!
Хәким де өз кабинетінде дұлқынланудан нишлерге білмейді.
Шайтан алғыра, нишлерге енді қазір?
Шақырған едігіз ме?
Район хакимиятында да білелер, саумшыларының іш ташылауын.
Молшылар да қойтып кеткен.
Нәрсе? Нәрсе дейсен?
Механизаторлар да.
Шайтан алғыры. Нишлі біз қазір? Мұны білселер, башына ашылар бейді біздің. Бар, бірі нәрсе ойла, тұрмамында жанымны үртеп.
секретарь кыз чыгып китти. Анын артынан ук бөлмөгә атылып Фатих килеп кирди. Шул уңайдан ул яңа гына хәлсезләнеп урынына алган хакимне утыргычыннан сөйрәп алды да стөлгә сузып салды.
Мин белештем. Теге вакытта җир сатылмаган булган. Сез аны ашыгыч рәвештә ялган документ төзеп башка кеше исеменә яздыргансыз.
Җибәр. Юкса милиция чакыртам.
Полиция синең үзеңне алып китәчәк. Теләсә кайсы эш өчен акча кысуын турында әллә күпме кеше сөйләргә әзер.
Тукта, тукта. Эшне зурга җибәрмичә дә була.
Була икән эшлә. Тик моннан бер адым да кузгаласы түгел.
Мин секретарны гына чакырам.
Кара аны.
Ане, ашыгыч рәвештә киңәшмә җый. Зәки абый нигезен улына кайтаруны хәл итәбез.
Уңай хәл итегез. Ә мин район үзәгеннән урап киләм. Кайтышлы кирәм. Документлар әзер булсын. Юкса суд юлыннан башың чыкмаячак.
Фатих ничек атлап кергән булса, шулай ярсып чыгып та китте. Хәким урынына утырып кәгазьләрне актара башлады. Бераздан ишек ачылды да секретарьның башы күренде.
Журналистлар шалтырата, нәрсә дип әйтим?
Шайтан алгыры, нинди журналистлар ул тагын? Алар каян белгән?
Бәй, бер соумшының кызы журналист бит, телевидениедә эшли.
Шайтан алгыры, ялган хәбәр дип әйт, ялган! Бернинди дә проблема юк. Җыелыгыз тизрәк!
Район үзәге урамы буйлап килгән Нива артыннан бераз ераклыкта тәрәзәсез джип ияргән иде. Алар шулай бер-бер артлы район хакимияте бинасы янына туктадылар. Фатих машинадан төшеп, туп-туры ишеккә атлады. Әнвәр аның артыннан мәсхәрәле елмайып калды. Район хакимияте башлыгы телефоннан сөйләшә иде. Ул трубканы куйды да Фатихка карап елмайды.
Менә хәл итеп мансын да. Әҗир мәсьәләсе өчен борчылмагыз. Үзем җайлармын. Барсы да уңай булыр.
Авыл хакимиятендә дә барсы да уңай хәл ителер дигәннәр иде. Тик ни өчендер
сүз бирәм. Әгәр шәһәр җирендә яшәп, үз урынын тапкан абруйлы кешеләр дә туган авылына кайтып, үз нигезен тергезеп җибәрергә ниятле икән, бу инде бик мактаулы күренеш. Мин аны һәр вакыт куплыйм. Ярдәм итәргә дә әзермен. Барса да яхшы булыр. Бер дә борчылмагыз.
Яхшы, яхшы. Мин ышанам инде сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз.
Фатих хушлашып ишеккә юнәлгәндә, бүлмәгә Әнвәр килеп керде. Ул кулларын җәеп, район хакимияте башлыгына каршы атлады. Фатих сәерсенеп карап алды да, йөзенә яткан сөремне күрсәтүдән куркып, ашыгып чыгып китте.
Нихәл, дустым?
Кемнәр килгән? Әйдә, турдан ус.
Тегеңә нәрсә дидем?
Барсы да яхшы булачак дидем. Һәм шулай булачак та.
Ә дуслык хакы?
Беренчедән, дуслар бер-берсен ахмак адымнардан сакларга тиеш. Синең кыланышың чынлап та ахмаклык. Җир беткән идем анда сиңа. Икенчедән, мин синең урында булган булсам, хәзер ул авылга ике аягымның берсен дә атламас идем. Өченчедән, дуслык хакына да берни дә эшләп булмый. Менә монда экранга кар әле. Анда да минем егетләр бар. Һәм менә нәрсә күрсәтәләр. Авыл халкы эш ташлаган. Бу матбугатка чыкса, яки югарыда белеп калсалар. Сизәсеңме, ничек бетәсен?
Аңлашылды.
Аңлашылса, судка, полицияга бирген гаризаларыңны кире аласың да, җир документларын йортып ташлыйсың. Бу мәсьәләгә бүтән кайтмыйбыз. Ә хәзер эш турында сөйлә.
Авыл хакимияте янына якынлашкан Нивага халык юл бирде. Машина туктады, аннан Фатих, Азамат, Филюс, Динар, Айрат төште. Халык аларны алқышлап қарсы алды. Ол арада хаким шықты. Қолында кағаздар, ол шундуқ халыққан дәшті.
Құрметлі ауылдашлар, ауыл хакимиеті идаресінің шираттағы отырышында жентекләп тикшергеннен соң біз шушындай қарарға келдік. Икарада низақ тудырған жеріне аның хужасы Фатих Зәки улына кире қайтарырға. Фатих Закиевич, міне, сіздің жерге хужа болуыңыз турында таныклық, рахатланып түзігіз, ішлігіз, матур етіп яшагыз. Келіп шыққан аңлашылмаушылық үшін хәммәгізден де төбеншілік білен ғафу үтінәбіз.
Әфәрин! Молодец!
Өт болдырды. Әллә қойшан шулай керек еді.
Туғандар, яңа ауылдашыбызның үзіне де сөз берегінде.
Хөрмәтле ауылдашлар.
Нық бол, Фатих абай. Әйде, сөйле, Фатих абай, қорықма. Әйде.
Біз сиңа ышанабыз, Фатих абай.
Зақ вақытлар бойына қайта алмауым үшін ғайыплемін. Шушы ғайыбымны кешіріп, өзіңізнікі етіп қабыл еткеніңіз үшін бек зор рахмет.
Ауыл ол барсында ғафу ете. Ауылның көңілі кин аның, ә қай вақыт кешірмейді.
Шәп кішісін, Фатих абай.
Шәп, Фатих абай, шәп кішісін.
Рахмет.
Біраздан кімдір гармон тартып жіберді. Халықның жиылуы өзіннен өзі бәйрәмге әуірліп кетті. Қайдадыр бейілер, қайдадыр жырлылар еді. Фатих, Азамат, Филюс, Динар, Айрат аулағыра ғұрынға барып сүйлеше башладылар. Фатих шау ғыр келіп бәйрәм еткен ауылдашларынан көзін алмады.
Нинди яқшы халық бізді егітлер, ә? Тек мен ауылың яшау үшін іш орыннар болдырыра керек. Біздің бит байлық аяқ астында.
Менің бір есеп бар. Өзі бізде де түзіліш көп қазір. Көрші ауылларда да көпләр кирпіш білән ішлей. Біздің бит құм аяқ астында. Цементні де арзанға алып болар, ішлерге ғына керек.
Аннан соң шунда ук декоратив құймалар ясарға мүмкін. Мұны сәлешінің башығына ойласаң әлленілер кетіріп шығарып болар.
Менің де бір ой бар ол.
Сіз нәрсе мұнда қатып басып тұрасыз. Әйдек зәлі бейірге түшіңіз. Егіттеріміз үстімілмі?
Қызлар шақырғаш, қаршы келіп болмайынды, шылай бет егіттер.
Бұ көрініштен соң хәтсіз ғына уақыт ұзды. Бір-бір артылы ауыл ұрамында матур-матур йұртлар қалқып шықты. Қығыш еді. Динар білен әфісе зұр яңа йұртқа көшінді. Хәзір аларының 30-лап сыйырлары бар. Яз еді. Филюсінің іске йұрты ұрынына матур болып балқып тұрған яңа йұрт пайда болды. Тезден кәләшін жетәкләп, Филюс өзі де көрінді. Алар бәхітінің өзі кібік балқылар еді. Жәй еді. Ауыл шетіндегі елға яндарақ орнашқан яланда, өзәл білен Азамат, яңа йұрт жеткіргеннер. Керамзит кірпішлер ішлеп саталар.
Өзәл, міне бұ абзыға 5000 кірпіш ішлеп жібер әлі. Ақшасы жетмей оның, ярый, болғаш кетірі.
Олай бік юмартланып кетме әлі. Кімсің ол? Сен оны білесің ме?
Білем, көрші ауылныңқы.
Көз еді. Фатихларының яңа, матур, зур йұртларының қапқа түбіне джип келіп тоқтады. Аның ішігі ашылып кету білен бір күту балашаға алар артынан әтиенілері түшті. Фатихның ұнықлары еді бұл. Барысы да шат, бәхітлі еді. Яңа йұртының тәрәзелері қияш нұрларына елмая еділер. Тек Фатих өзігіне юғынды. Егітлер бір қадар тын тұрдылар да, зират қапқасына табан атладылар. Қайдандыр ирақтан, өткен күнлерден Фатихның сөздері іштіліп кеткендей тұйылды. Ол ирақка таралып, қайта уаз болып яңғырады.
Син матур йорт салып куясың икән. Авыл да матурлана. Синең йортың минем авылны матурлый. Синең дөньяңның нуры минем ихатага да төшә дигән сүз. Әгәр урманында җәнлекләр, яланында мал туар, елга буйларында казурдәк, урам арасында балачага гөр килеп тора икән, димәк авылның йөрәге дөрес тибә, һәм ул әле озак яшәячәк. Син кем генә булсаң да, бер үзең әле кая китә алмыйсың. Шуңа бергә күтәрелергә, бергә яшәргә кирәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган язучы һәм шагыйрь Марат Кабировның «Җир турында җыр» дигән повесте буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкардылар: автордан Илдус Әхмәтҗанов, Фатих Әсхәт Хисмәт, Фатима аның хатыны Дания Нурлы, Илгиз аларның уллары һәм район хакимияте башлыгы рольләрендә Рамил Хидиятулла, Динар Ирек Хафизов, Нәфисә Динарның хатыны Гөлчәчәк Хафизова, Азамат Алмаз Гәрәев, Гүзәл Азаматның сөйгәне Алинә Мөдәрисова, Филюс Зөлфәт Закиров, Айрат Илфак Хафизов, Әминә Резидә Сәләхова, Мәдинә Айсылу Мөсәлләмова, Хаким Авыл Совет рәисе Илнар Низамиев, Әнвәр бизнесмен Фирдус Гыймалтинов, Шакир карт Газизҗан Вахитов, Беренче бандит Салават Хабибуллин, Икенче бандит аны парламент дип тә йөртәләр Артем Пискунов, Өченче бандит Ленар Хамматов. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.